Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Pe cei mai mulți dintre noi, experiența copilăriei ne-a învățat că, de regulă, mama e mai miloasă și gata să ne ierte, pe când tata este justițiarul, aplicând intransigent pedeapsa. De aici s-a născut vorba populară: mama cu harul, tata cu parul. Și astfel, în mintea noastră, dreptatea și iubirea s-au polarizat într-un antagonism extrem. Tot din această cauză, perspectiva noastră asupra justiției și iubirii divine suferă, ea înfățișându-ne o falie adâncă între cei doi poli. Cuvântul lui Dumnezeu oare are ceva de zis? Episodul 44, capitolul 11, Paradoxul iertării sau Bătălia pentru lege. Subtitlu: Dreptate și iubire. Continuare. Ori de câte ori oamenii vorbesc despre lege, discuția se concentrează asupra a ce să faci și ce să nu faci, investigând faptele și comportamentul exterior. În replica sa, Mântuitorul indică asupra conținutului adevărat al legii: să iubești. Auzi, o lege care poruncește să iubești, unde s-a mai auzit o așa poruncă? Mântuitorul ne învață că în venele fiecărei porunci curge aceeași plasmă fierbinte, iubirea. Și aici vine una dintre cele mai frumoase revelații. Știi ce este în fond dreptatea? Păi e justiție, nu? Nu. E conformitate cu normele etice? Nu. O sândă pentru vinovat? Nu. Și atunci ce e dreptatea? Dreptatea, definiție. Dreptatea este iubirea în acțiune. Între dreptate și iubire nu stă un semn de armonie și unitate ca între soț și soție, ci un semn de egalitate. Ori de câte ori intră în acțiune, iubirea produce doar dreptate, împlinirea ale poruncii divine. Dreptatea este doar fața văzută a iubirii, căci cine iubește, cinstește pe tata și pe mama, nu ucide, nu desfrânează, nu fură, nu minte, nu poftește. Iubirea naște doar roadele dulce ale dreptății, dar ale unei dreptăți pozitive, câștigătoare, și nu ale unei dreptăți severe, acuzatoare. Căci, spunea Pavel în Roman 13:8, cine iubește pe alții a împlinit legea. Iar Iisus încheie dialogul său astfel, răspunzând la întrebarea fariseului care este cea mai mare poruncă din lege. Iisus spune: în aceste două porunci, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău, și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, în aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii, scrie în Matei 22:40. E totul clar. Între cele 10 porunci de pe tablele de piatră și între aceste două porunci ale dragostei nu există vreo contradicție, vreo disjuncție sau despărțire. Nu există nici măcar armonie ca între două părți deosebite, fiecare având viața ei, care totuși ajung să se armonizeze. Cuvintele Mântuitorului declară că între cele 10 porunci și porunca dragostei există o suprapunere perfectă. Cuvântul care spune în aceste două porunci se cuprinde. Cuvântul cuprinde sugerează un hotar atât de larg încât poate să acopere tot teritoriul recunoscut de autoritatea divină. Cuvântul se cuprinde, în limba greacă, krematai, permite mai multe nuanțe. Noul Testament de la Belgrad din 1648 traduce: întru aceste două porunci, toată legea și prorocii să ține. Traducerile Bibliei de Iași, 1874, a Bibliei Sinodale din 1914 și cea lui Gala Galation spun: de aceste două porunci atârnă toată legea și prorocii. Și aceasta este traducerea fidelă, căci krematai însemnează atârnă. Iar versiunea franceză a lui Louis Segond redă astfel: de aceste două porunci depind toată legea și prorocii. Dacă dragostea de Dumnezeu și de aproapele sunt două brațe care cuprind toate poruncile, primul braț, poruncile de pe prima tablă, al doilea braț, poruncile de pe a doua tablă, cu alte cuvinte, toate legile și rânduirile decretate vreodată de Dumnezeu în Scriptură, atunci cu adevărat nu există niciun fel de conflict între lege și har, între dreptate și iubire. Te întrebi atunci, de unde a mai apărut și conflictul acesta între lege și har? Conflictul nu există între cele două fețe ale aceleiași iubiri, legea și harul, ci între abuzul legii pe de o parte și abuzul harului de cealaltă parte. Când legea este considerată drept un mijloc de salvare sau un mijloc de strivire a păcatului din mine, deci eu prin lege mă fac curat, atunci se produce un conflict artificial între lege și har. Pe de cealaltă parte, când harul e considerat drept o copertină care ascunde păcatul, sub care dospesc pofte și îngăduințe păcătoase, atunci se produce o altă contradicție artificială. În timp ce legea și harul sunt două expresii diferite ale aceluiași principiu fundamental, și anume iubirea divină, cele două operează în domenii specifice cu roluri diferite și scopuri diferite. Dacă în ceea ce privește natura lor, atât legea cât și harul sunt doar iubire, în ceea ce privește funcția lor în planul de mântuire, legea și harul sunt complementare, adică se completează împreună pentru a-l duce pe păcătos pe platforma neprihănirii. Și anume, discutând despre funcția legii, legea n-a fost dată niciodată ca să răscumpere și să salveze. Nu e asta funcția ei. Din acest motiv, ea nici nu poate să se opună harului. Legea e destinată să descopere păcatul, punct. Iar harul e destinat să salveze din păcat, așa cum le-a folosit Domnul Hristos. Uneori, imaginile pot exprima mai mult decât cuvinte. Din acest motiv, în volumul Galileanul, la pagina 271, este o poveste desenată în care ne putem regăsi fiecare. Prin intermediul acestei reprezentări grafice, pe care eu doar o voi evoca, iar tu, om inteligent și cu imaginație, vei înțelege mai bine funcția specifică a legii și a harului în planul de mântuire. Punctul 1. Văd la un nivel înalt un om, practic este aproape de susul paginii, un om creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. În acest Adam primar, în inima lui nu există păcat. Omul trăiește cu Dumnezeu și bucuria lui cea mare este să împlinească porunca tatălui său, nu din silă, ci din dragoste. Vezi Eclesiastul 7,29, prima parte, și Romani 2,13. Însă ce să vezi? În secvența a doua, omul cade în păcat, într-o groapă adâncă. El a preferat să asculte glasul vrăjmașului și s-a îndoit de Dumnezeu. A ales să nu asculte de Dumnezeu. A călcat porunca lui. și aceasta i-a provocat căderea. Păcatul este rezultatul călcării legii. Vezi, 1 Ioan 3:4, Roman 5:12 și 5:14. Secvența 3. Cu inima și trupul afectate de păcat, omul zace plângând în groapa păcatului. Psalmul 51:5 și 3:23. Secvența 4. De aceea, în tot ce face omul, omul face doar răul, înmulțește păcatul. El merge de capul lui mânat de diavol și de poftele sale rele. Viața lui e fără Dumnezeu. Păcatele sale pun un zid de despărțire între el și Dumnezeu. Vezi Isaia 59:2, Roman 3:12 și Roman 7:9. Secvența 5. Dumnezeu însă tot îl iubește. El îi pune în față, îi descoperă legea sa. Prin glasul conștiinței, Dumnezeu îi face cunoscută dreptatea sa, pe care omul o calcă într-una. Legea îi descoperă pe de-o parte atât neprihănirea, cât și păcatul. Datorită legii, omul descoperă toată răutatea care este în el, cât și standardul neprihănirii, pe care nu îl poate ajunge. Vezi Roman 2:18-20, Roman 3:20 și Roman 7:7-12. Secvența 6. Din sincera dorință să scape de păcat, omul se hotărăște. De azi voi face numai binele. Omul crede în eficiența legii, dar speră ca prin strădanile sale să devină bun și să atingă nivelul neprihănirii cerut de legea divină. El nădăjduiește că faptele bune pe care le face îl vor scoate ca o prăjină sportivă din groapa păcatului. Experiența cu faptele legii ca mijloc de mântuire îi aduce oarecare satisfacție, pentru că ori de câte ori omul se ridică puțin, treaptă cu treaptă deasupra stării sale păcătoase, se apropie de neprihănire cu puțin, dar fiecare încercare de salt, săritură cu prăjina, se termină printr-o cădere și mai dureroasă. Orice metodă ar încerca, omul constată invariabil că dorințele sale de bine se termină tot în mizeria păcatului. Vezi Eclesiastul 7:20, Isaia 64:6, Roman 7:21 și 23. Secvența 7-a. În cele din urmă, omul ajunge la disperare. Vede că, în ciuda voinței lui, în el domnește legea păcatului și a morții, care îl conduce pe unde vrea păcatul, nu el. Omul vede că e rob al păcatului și că toate faptele bune, făcute ca să fie mântuit, nu-i sunt de niciun folos. El recunoaște că este în aceeași condiție de la început, având în plus doar o conștiință încărcată, care l-acuză tot mai grav. În groaza lui, omul strigă: O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi din acest trup de moarte? Vezi Roman 3:10-20, Roman 7:14-24, Roman 9:31-32, Galaten 3:21, Galaten 5:4 și Efeseni 2:1. Ei, secvența 8, acesta și este scopul principal al legii. Ea trebuie să-l aducă pe omul păcătos la conștiența stării lui fără scăpare. Prin osânda pe care legea o rostește asupra păcătosului, ea produce în el nevoia disperată după un mântuitor. Și în acest fel, legea, prin lucrarea Duhului Sfânt, este singurul îndrumător către Hristos. Până când această lucrare a legii nu se produce, păcătosul va rămâne orb și nu-l va vedea pe Hristos, nici nu va avea vreodată nevoie de el. Roman 5:20, Galaten 3:22-23, Galaten 3:24. Secvența 9. Pentru păcătosul zdrobit, Iisus Hristos apare ca mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele omului. Hristos a luat asupra lui blestemul nostru, pentru ca, în schimb, să ne poată da viața sa. El este gata în orice clipă să dea odihnă sufletului împovărat. Vezi Matei 11:28, Ioan 1:29, Roman 3:26, Galaten 3:13 și 1 Ioan 2:2. Prin credința simplă în jertfa ispășitoare, omul găsește eliberare. El a renunțat să-și mai dobândească merite prin zisele fapte ale legii. Doar prin credința în sângele vărsat, omul e socotit neprihănit, ca și când n-ar fi păcătuit niciodată. Prin simplul fapt că l-a primit în inimă pe Iisus Hristos, păcătosul are viața lui, viața veșnică. Roman 1:17 și 3:28, Galaten 2:16, Galaten 3:11, Efesen 2:5 și 8, 1 Ioan 5:12. Secvența 11. Iată prima funcție a Harului Salvator. Păcatele sale sunt luate de deasupra păcătosului și omul primește iertare deplină. Zaharia 3:4, Roman 3:24. Secvența 12. Dacă omul s-ar mulțumi doar cu privilegiul iertării, fără să trăiască efectiv o viață nouă, fără păcat, atunci el ar transforma harul într-o haină a nelegiuirii, sub care el să cultive mai departe păcatul. Atunci omul ar trăi o duplicitate amăgitoare, ar trăi în continuare ca și când ar fi fără Hristos, în păcat, dar în fiecare seară el ar cere iertare în sângele ispășitor, ca și când ar fi cu Hristos. Ce ciudat! Această stare îi caracterizează pe mulți creștini. Trăind fără Hristos, dar cerând iertare și beneficient, ca și când ar fi cu Hristos. Ioan 8:11, 1 Petru 2:19 la 20, 1 Ioan 2:4, 1 Ioan 3:8, 10, 8 și 10 și Iuda, versetul 4. Secvența 13. Dumnezeu nu dorește să-l ierte pe om în păcat, ci să-l ierte din păcat. Pentru aceasta acționează a doua funcție a Harului Salvator. Va să zic că prima funcție este iertarea, iar a doua funcție a Harului este aceea că Domnul îl ridică pe om din groapă și îi pune picioarele pe stânca neprihănirii, pe urmele Domnului Hristos. În cazul în care omul nu beneficiază de a doua funcție a Harului, atunci iertarea, respectiv funcția întâi, nu îi va fi de niciun folos, ci va trăi și va muri tot în păcatele lui. Vezi Psalmul 40:1 și 2, Psalmul 61:2, Romani 1:16, 2 Timotei 1:7. Secvența 14-a. Prin cele două lucrări ale Harului, omul se află din nou în starea de neprihănire de la început. Odată ce îl scoate din păcat, Dumnezeu îl schimbă, îi schimbă inima păcătoasă. El îi dă o inimă nouă în care Duhul Sfânt scrie legile sale cele sfinte. De acum omul dorește să trăiască după toate poruncile sale. Abia acum omul este în armonie cu Dumnezeu și pregătit să trăiască în societatea ființelor nevinovate din univers. Ieremia 31:31-33, Ezechiel 36:26-27, Evrei 8:10 și Evrei 10:16. Secvența 15-a și ultima. De acum și până în ziua revenirii Domnului Hristos pe norii cerului, omul continuă o viață cu Iisus. El este sub har, dar nu este fără de lege, ci e sub har cu legea. Harul Domnului, locuind în el, îi dă putere să împlinească toate cuvintele lui Dumnezeu. Porunca legii este împlinită în viața și faptele lui, dar el nu împlinește legea ca să fie mântuit, cum voia înainte, ci el ține legea pentru că este mântuit și nici măcar nu o ține chinuindu-se, ci îi face plăcere să trăiască în ascultare de legea lui Dumnezeu. Omul duce până la capăt mântuirea lui, dar atenție, creștine, dar cu frică și cu tremur, cum scrie în Filipeni. Filipeni 2:13, conștient că dacă se desparte de Iisus Hristos, izvorul mântuirii sale, el poate pierde toată mântuirea. Vezi Roman 2:13 și 3:31, Roman 5:21, Roman 6:13 și 14 și cu versetul 22, Roman 7:12, Roman 8 cu 2 și 4, Iacov 2 cu 21 și versetul 24, 1 Ioan 2 cu 3, versetul 6 și 29, 1 Ioan 5 cu 3 și 2 Ioan, versetul 6. Din nefericire, creștinismul este slujit de o teologie care a înlăturat legea după modelul gnostic, iar acest lucru duce la confuzii și amărăciuni mari. Așa se explică și cazul lui Ian, ca și al multora. Cine înlătură legea ca normă morală, pierde claritatea în ceea ce privește iertarea, cât și nevoia de a fi iertat. Cum adică? Păi urmărește numai acest lanț logic în trei etape. Etapa întâi. Dacă nu mai este nicio lege pe care să o calc, atunci nu mai e nici păcat sau fără de lege, căci păcatul e călcarea legii, 1 Ioan 3 cu 4. Treapta a doua. Dacă nu mai e păcat, atunci nu mai trebuie nici iertare. Ce să ierte dacă n-are ce? Treapta a treia. Iar dacă iertarea ajunge neoperativă, atunci Evanghelia lui Hristos este nimicită. Inima păcătosului se tăbăcește în obiceiuri rele, tot mai rele, până când un simțământ de vinovăție de neiertat copleșește sufletul ca un cancer. În sentința strălucită pe care Mântuitorul o pronunță asupra femeii păcătoase, nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești, în ea se găsește formula perfectă a Evangheliei salvatoare. Și anume, de la vinovăție la iertare și apoi să nu mai păcătuiești, la neprihănire. Asta s-ar tălmăci de la lege care osândește, apoi la har, harul care iartă, și apoi din nou la lege, la neprihănire, căci legea este expresia neprihănirii. De ce din nou cu legea, întreabă cineva? Pentru că destinul celui mântuit este să nu mai trăiască în păcat, care e călcarea legii, ci neprihănire, care e împlinirea legii, după Roman 2 cu 13. Harul este dat ca să abiliteze omul mântuit pentru o viață curată, fără nelegiuire, în armonie cu voia lui Dumnezeu, care este legea divină, spune Roman 2 cu 18. Numai faptul că există posibilitatea ca puterea păcatului să fie frântă în noi, numai certitudinea că Dumnezeu ne poate libera și ne poate da putere pentru viață nouă, fără păcat, îl face pe Iisus să spună femeii păcătoase, du-te și să nu mai păcătuiești. Altfel, Iisus n-ar fi rostit cuvintele acestea în vânt. Și mă întorc la istoria sărmanului Ian, de la începutul capitolului. Când bătrânul Ian a citit și a recitit pasajul din Ioan 8, 2 la 11, solzii nepriceperii de pe ochii lui s-au muiat și au căzut. Cuvântul de liberare, rostit de Iisus, nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești, i-au bătut clopotele dimineții. Bounty. Era anul 1789, anul Revoluției franceze. Un duh de nemulțumire și liberare bântuia în toată Europa. La 2 ani după plecarea vasului Bounty din Anglia, într-o misiune în Pacific, echipajul avea să fie zguduit de o experiență tumultoasă. Un grup de marinari, sub conducerea ofițerului Christian Fletcher, se hotărâse să scape de asprul capitan Blight și de personalul aservit acestuia și să pornească în căutarea libertății. În zorii zilei de 27 aprilie 1789, lovitura reușește. Fără capitan și oamenii lui, cu toții sloboziți pe o șalupă în largul oceanului în derivă, răzvrătiți au acostat mai întâi pe insula Tahiti. 16 răzvrătiți nu vor să meargă mai departe, ci rămân între băștinași. În schimb, 9 dintre ei, temându-se că vor fi curând găsiți de vasele englezești, au plecat în necunoscut, însoțiți de un grup de băștinași, bărbați și femei. Căutau o insulă ocolită de căile maritime. Insula aceea s-a nimerit să fie Pitcairn. Aici avea să fie paradisul lor. După ce au cules tot ce se putea de pe vas, inclusiv cufărul capitanului Blight, rebelii au ars și au scufundat corabia ca să-i se șteargă urma. Apoi și-au amenajat cuibul unde să guste viața fără legi și fără restricții. Pentru primii ani, lucrurile păreau să meargă de minune, dar, uite, există și un dar, iar istoria o vei afla în episodul următor.